πρώτο πρόγραμμα.
Καλό σας απόγευμα και καλησπέρα σας. Τετάρτη έφτασε, η μέση της εβδομάδας, 11 του Σεπτέμβρη να περνάς. Να περνάς από τα σχολικά προαύλια για να πέφτεις πάνω στη συνήθη κάθε χρόνο εικόνα. Προσπαθούσα να δω όσο βρέθηκα κι εγώ έξω από σχολικά συγκροτήματα ή γενικότερα στην κίνηση στους δρόμους από το πρωί, προσπαθούσα να δω μία χαρούμενη φατσούλα. Και αλήθεια είναι, για να είμαστε έτσι πάρα πολύ ρεαλιστές, ότι οι πιο χαρούμενες φατσούλες ήταν αυτές που είναι πολύ χαμηλά στην ηλικία, δηλαδή εκεί είναι νηπιαγωγείο, παιδικό, λίγο δημοτικό, μέχρι εκεί. Τα μεγαλύτερα παιδιά, και αυτό είναι προς διερεύνηση το λέω τώρα εδώ και αρκετά χρόνια, και γιατί κάθε χρόνο αντί να βελτιώνεται επιδεινώνεται η κατάσταση, δεν είναι ευχαριστημένα. Δεν είναι ευχαριστημένα όχι που τελείωσαν οι διακοπές, δεν είναι ευχαριστημένα που γυρίζουν στο σχολείο τους. Και για να το πω πολύ απλά, χωρίς περιστροφές και τσιριμόνιες, τα παιδιά δεν αγαπούν το σχολείο τους. Έτσι για να φύγουμε από τα ευχολόγια και τους αγιασμούς, άλλωστε δεν το επιτρέπει και η ώρα, ενώ ότι έγινε το πρωί, όσοι αγιάστηκαν. Πολύ δύσκολη γενικά η εκπαιδευτική διαδικασία από κάθε άποψη, και κάθε καινούριος κύκλος όπως αυτός που ξεκίνησε από σήμερα 11 Σεπτεμβρίου του 2024 για τη χρονιά 24-25, κάθε χρονιά λοιπόν λέμε περίπου τα ίδια, μήπως και χειρότερα. Στη διάρκεια της εκπομπής, τουλάχιστον στο δεύτερο μέρος, θα το πιάσουμε από μία οπτική, γιατί έχει πάρα πολλές. Πάντως οι βασικοί άξονες είναι περίπου οι ίδιοι, κυρίες και κύριοι, και πολλοί γονείς, από ό,τι καταλαβαίνω και μίλησα κι εγώ, βρέθηκαν σήμερα ενώπιον δύσκολων καταστάσεων, διαπιστώνοντας ότι δεν είναι και τόσο πολύ γραφικοί όλοι όσοι φώναζαν περί συγχωνεύσεων. Κατά τα άλλα, και όχι μόνο η ζωή αλλά και η πολιτική προχωράει. Σήμερα θα έχουμε και τον Νίκο Ανδρουλάκη στην ανοδό του στη Θεσσαλονίκη, στην ΔΕΘ, στη Διεθνή Έκθεση, με την ομιλία του την πολιτική. Θα έχουμε την ευκαιρία, αν πέσει πάνω στην ώρα μας, έτσι είναι προγραμματισμένο για αυτή την ώρα, να ακούσουμε, να πάρουμε μια γεύση γύρω στο τρίλεπτο όπως ορίζει ο νόμος. Και φυσικά και πριν και μετά, κυρίως μέχρι και το Σαββατοκύριακο, θα έχουμε και τα υπόλοιπα κόμματα της Μίζωνος και Λάσωνος Αντιπολίτευσης που θα ανεβαίνουν με τους αρχηγούς τους ή με τους Ιωνί αρχηγούς τους. Γιατί έβλεπα το πρόγραμμα του κυρίου Νίκου Παπά. Πιστέψτε με, πάντως κάτι πολύ περίεργο παίζεται εκεί στον ΣΥΡΙΖΑ. Είναι σίγουρο ότι ό,τι έγινε από όργανα νομιμοποιημένα ή απονομιμοποιημένα και με τον τρόπο με τον οποίο έγινε, είναι στα όρια της πολύ διαβλητής διαδικασίας. Σε κάθε περίπτωση, ανεξαρτήτως με τη δράση, με τα λάθη ή ξέρω εγώ τι άλλο, με τη συμπεριφορά του κυρίου Κασελάκη. Αυτό διαπιστώνω όσο διαβάζω, όσο μπαίνω και εγώ για τα καλά μέσα στο ρεπορτάζ και μιλώντας και off the record, όπως λέμε, με αρκετό κόσμο. Ξαναγυρίζω στο των μαθητών, 1,3 εκατομμύρια μαθητές, αν είναι σωστός ο αριθμός αυτός που υπόθηκε από επίσημα χείλη, 1,3 εκατομμύρια. Πολλοί δεν είναι, ρε παιδιά, όλων των βαθμίδων βέβαια. Έκαναν σήμερα λοιπόν την αρχή, οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό και νευραλγικό. Είναι θέμα ουσίας να μιλήσουμε όχι μόνο για το χωροταξικό, αλλά και την ίδια την αποδιδόμενη, την παρεχόμενη εκπαίδευση. Και για τους μαθητές και φυσικά για τους εκπαιδευτικούς. Τώρα από εκεί και πέρα είχαμε το χάρις, πήγα να πω, δηλαδή το debate. Είχαμε το debate, εγώ στο Instagram ακολουθώ την Κάμαλα Χάρις, οπότε είχα και την ευκαιρία να το δω απευθείας. Λόγω οφείλου περισσότερο, μην βιάζεστε να πείτε κάτι άλλο, γενικότερα ναι. Και το είδα και λίγο κάποια στιγμή, δηλαδή που ξύπνησα, το είδα και λίγο απευθείας και έβγαλα τα δικά μου συμπεράσματα. Χάρηκα με αυτό, γιατί δεν χρειάστηκε να επηρεαστώ είτε από το Time, είτε από το New York Times, είτε από τον Αμερικανικό Τύπο ή τα άλλα μέσα. Είχαν πολύ ενδιαφέρον όλα όσα υπόθηκαν και τα ψέματα και τα fake news και τα παραπλανητικά, αλλά και κάποια υπερβολικά από την πλευρά της κυρίας Χάρης, γιατί μόνο το 63% δεν είναι και λίγο, αλλά δεν είναι και πολύ, δεν το λες και συντριπτικό, των Αμερικανών πιστεύει ότι προηγήθηκε επικοινωνιακά η Κάμαλα Χάρης. Έχουμε λοιπόν, είχαμε και έχουμε πολλά αυτούς εδώ τους μήνες και για τα δικά μας και για τα εξωτερικά θέματα και γεγονότα. Εδώ στο Μένουμε Πρώτο θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε από άποψη ουσίας και εντυπώσεων, και μια και λέμε εντυπώσεων, μουσικών εντυπώσεων, η αρχή. We traveled this land like in 1962. We played the places that were home to me and you. We drove to Memphis. We rocked the set. We walked the streets at night and smoked a cigarette here in America. Here in America, there was so much I didn't know about the way that life could go. Here in America, down the block I saw the people stop and stare. You did your best to make a Yankee boy aware. I never thought about the color of your skin. I never worried about the hotel I was in here in America. In America, but the places I could stay, they all made you walk away. Here in America. You were the man who earned the glory and the fame. But cowards felt that they could call you any name. You were the star standing in the light that won you nothing on a city street at night here in America. Here in America, you were told that we were free. This land is made. Than a backbeat on a drum. You told me you believed the change was gonna come. You sang for freedom, but lived life free. I saw it in your smile and in your dignity here in America. Here in America. A preacher's kid you'll always be. Singing the truth Λοιπόν, here in America και here in Greece και here in Europe, γενικότερα παιδιά τα προβλήματα συσσωρεύονται όπως περίπου τα σύννεφα τα φθινοπορεινά. Τα σας τα πω όλα μαζί εγώ, τα τσουβαλιάζω και τα λέω όλα μαζί, διότι δεν προλαβαίνω. Με δύο συνεντεύξεις σήμερα με τον κύριο Ανδρουλάκη και μέχρι τις 50 και 55-57 να πρέπει να παραδώσουμε. Λοιπόν, η κακοκαιρία Ατένα φεύγει και από την Παρασκευή έρχεται ο Μπόρις. Ο Μπόρις Τζόνσον, όχι, ο Μπόρις. Θα δούμε σε λίγο πώς και τι. Η Αμερική λοιπόν, που στις 5 Νοεμβρίου επιτέλους θα διεξαγάγει τις εκλογές της για να δούμε ποιος θα αναλάβει τα ηνία αυτής της μαγικής, δύσκολης, δυσανάγνωστης, πολυεπίπεδης, με πάρα πολλούς γρίφους τεράστιας υπήρου, η οποία επηρεάζει ακόμα όλο τον πλανήτη, και το λέω αυτό και γιατί σήμερα συμπληρώνονται 23 χρόνια από εκείνη τη μέρα που κατά τους ειδικούς και τους αναλυτές αυτή το χτύπημα στους δίδυμους πύργους στις 11 του Σεπτέμβρη του 2001 άλλαξε τον κόσμο. Η μέρα που άλλαξε τον κόσμο είχε υποθεί τότε και για πολύ καιρό ακόμα. Δεν είμαι σίγουρη ότι κρατάει τα ηνία εντός πολλών εισαγωγικών αυτού του χαρακτηρισμού αυτή η μέρα, γιατί έκτοτε μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια, τα 23, έγιναν πολύ σημαντικά γεγονότα, εξίσου σημαντικά. Περάσαμε πολέμους, περάσαμε πανδημίες, περάσαμε οικονομικές κρίσεις. Δηλαδή, όχι μόνο στην Ελλάδα, φυσικά σε όλο τον πλανήτη. Αναφέρομαι σε όλο τον πλανήτη. Οπότε η μέρα εκείνη μπορεί να μην είναι τώρα πια τόσο σημαντική όσο χαρακτηρίστηκε. Από κάθε άποψη πάντως, την ίδια την Αμερική την άλλαξε. Την τάξη πραγμάτων την οριοθέτησε διαφορετικά. Το θέμα της ασφάλειας και της πάταξης της τρομοκρατίας έγινε και παραμένει ένα από τα πρώτα, τις νούμερο ένα προτεραιότητες, και είναι από τα λίγα πράγματα που δεν πολύ ακούσαμε στο debate χθες. Δεν έχω ολοκληρωμένη γνώμη για τις θεματικές, πάντως μίλησε η γλώσσα της επικοινωνίας και του σώματος. Η Μεν Κάμαλα ήταν φωτεινή, δροσερή, εννοώ είχε όρεξη, όχι από άποψη ομορφιάς, δεν το λέω από άποψη αισθητικής, είχε πάρα πολύ όρεξη και πολύ δυνατά επιχειρήματα. Ο Ντόναλντ Τραμπ φαινόταν να είναι, όπως το γράφει το Time στο εξώφυλλό του, in trouble, δηλαδή σε κάποια δεινή, λίγο αμήχανη θέση. Εγώ νομίζω πως θα ανασκουμποθεί και θα κάνει και αυτό στα δικά του. Δεν αποφύγαμε τις χειδαιότητες και τις αθλειότητες, και κυρίως μετά την ολοκλήρωση του derby, του debate, γιατί, πολύ περισσότερο γιατί ακούσαμε και το περίφημο άτεκνη γατομάνα στην δική μας τη γλώσσα ως μετάφραση, έτσι. Δηλαδή αναφερόμενη αυτή η ορολογία, ο χαρακτηρισμός αυτός, στην Taylor Swift. Την Taylor Swift, την Αμερικανίδα στάρ της pop μουσικής, η οποία μόνο και που ανακοίνωσε χθες μετά το πέρας της τηλεμαχίας μέσω του Instagram της ότι θα στηρίξει την Kamala Harris, παιδιά, μέχρι τώρα που λέει ο αριθμός πρέπει να τα 3 εκατομμύρια της απήχησης, είναι λίγο που σας λέω, πρέπει να έχει γίνει ακόμα πιο μεγάλο, αλλά η ιστορία ολόκληρη είναι με το χαρακτηρισμό. Το άτεκνη, το να το αποδίδει σε μια καλλιτέχνηδα και σε μια γυναίκα ως μομφή, φαίνεται ότι δεν το έχουμε καταφέρει να το εξαλείψουμε παρά τους τεράστιους αγώνες μέσα στους αιώνες για την ισότητα των φύλων, για τη θέση της γυναίκας, για τον αυτοπροσδιορισμό της ως βιολογικό ή άλλο οτιδήποτε φύλο. Δεν το έχουμε καταφέρει να το αποφύγουμε. Και αυτό με την γατομάνα πάλι είναι νομίζω πολύ μεγάλη ύβρις, μια μεγάλη ύβρις, μια βρισιά δηλαδή, που απευθύνεται σε όλες τις γυναίκες του κόσμου και τους ανθρώπους αυτού του πλανήτη που αγαπούν τις γάτες και που θέλουν να έχουν τις γάτες ή μία ή περισσότερες στο σπίτι τους. Όλο μαζί το βρήκα πάρα πολύ χυδαίο και κυρίως το ότι το συνέχισε ο περίφημος δισεκατομμυριούχος, ο γνωστός δισεκατομμυριούχος, εδώ ταιριάζει, Elon Musk, που της είπε της Taylor ότι κοίταξε να δεις, εγώ θα δώσω όλη μου την αγάπη στις γάτες σου, αλλά θα σου κάνω ένα παιδί. Λες και είναι κάτι που θα ήθελε η Taylor Swift. Άρα λοιπόν το λέω κοντολογής, που πηγαίνεις κάμαλα όταν η θέση της γυναίκας το 2024 φαίνεται ακόμα να στιγματίζεται και να γελιοποιείται μέσα από κάτι τέτοιες συμπεριφορές. Θα μου πείτε άμυαλες, θα μου πείτε άθλιες, θα μου πείτε χυδαίες, θα μου πείτε ότι δεν τις υποστηρίζει οπωσδήποτε ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού. Όμως ακόμα λέγονται, επηρεάζουν και πολύ φοβάμαι ότι υπάρχουν και αρκετοί πάνω στον πλανήτη που τις ενστερνίζονται. When the night has come. Ο Θάνος Τσιμέκας είναι απέναντί μου στη φροντίδα του ήχου και της εκπομπής. And the moon is the only light we see. Η Μαρία Σφυρόερα φυσικά στη δημοσιογραφική επιμέλεια και έρχη συνταξία της. Just as long as you stand by me. Oh, darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. If the sky we look upon should tumble and fall, or the mountains should crumble to the sea, I won't cry, no, I won't shed a tear, just as long as you stand by me. Oh, darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. Και στο μικρόφωνο παρέλειψα να το πω η Έλενα Καραγιάννη. Η Έλενα Καραγιάννη που σας καλωσορίζει σε ένα ακόμα Μένουμε Πρώτο εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Μαζί μου τώρα στο τηλέφωνο τον καλωσορίζουμε ευθύς αμέσως ο κύριος Δημήτρης Μπούρλος, δικηγόρος και θεός εκδότης του περιοδικού Νομοθεσία ΙΚΑ. Πολύ καλησπέρα σας.
Καλησπέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας.
Πώς είστε?
Δόξα τω Θεώ, καλά.
Μια ακόμα χρονιά, έτσι πάμε να διανύσουμε, να ολοκληρώσουμε το 2024 αστεία-αστεία, κύριε Μπούρλο. Και φαίνεται ότι αυτή τη χρονιά τα στατιστικά και τα δεδομένα δείχνουν ότι αυξάνονται οι αιτήσεις συνταξιοδότησης. Μπορείτε να μας επισημάνετε τις βασικές αιτίες?
Ναι, όντως υπάρχει κάποια αύξηση στις υποβαλλόμενες αιτήσεις συνταξιοδότησης. Έτσι πολύ επιγραμματικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι μία αιτία, η οποία βέβαια δεν έχει να κάνει μόνο με το 2024, αλλά έχει να κάνει και με τα αμέσως προηγούμενα και θα έχει να κάνει και με τα αμέσως επόμενα χρόνια, είναι ότι οριμάζουν συνταξιοδοτικά, δηλαδή συμπληρώνουν ηλικία και χρόνο ασφάλισης, ασφαλισμένοι, οι οποίοι γεννήθηκαν σε χρονικές περιόδους που οι γεννήσεις ήταν αυξημένες. Λοιπόν, αυτό που λέμε baby boom.
Ναι, ναι. Δηλαδή υπήρχε εποχή που γεννούσαν πάρα πολλοί άνθρωποι, τα ζευγάρια, και τώρα είμαστε σε αυτή την... Δηλαδή τώρα η πρώτη, ας πούμε, υποσυνταξιοδότηση είναι αυτή η γενιά. Ναι. Μιλάμε για την ηλικία περίπου γύρω στα 62.
Περίπου γύρω στα 62, εκεί γύρω. Αυτή είναι μία βασική αιτία. Μία άλλη αιτία είναι ότι τα τελευταία χρόνια και ιδιαίτερα τον τελευταίο χρόνο με κάποια νομοθέτηση που έγινε, παρασχέθηκε η δυνατότητα κάποιος να παίρνει τη σύνταξή του και να μπορεί να συνεχίζει να εργάζεται ή να αυταπασχολείται χωρίς να έχει καμιά περικοπή στη ΣΥΠΕ.
Ναι.
Λοιπόν, αυτό είναι μια βασική αιτία που αυξάνει τις αιτήσεις ταξιοδοτήσεως, ιδιαίτερα όταν έχει κάποιος συμπληρώσει 40 χρόνια ασφάλιση, γιατί μετά τα 40 η σύνταξη δεν αυξάνει, αυξάνει πάρα πολύ λίγο. Επομένως δεν έχει κίνητρο άλλος όταν έχει συμπληρώσει τα 40 χρόνια να πει ότι θα παραμείνω άλλα 2-3 χρόνια για να πάρω μεγαλύτερη σύνταξη, γιατί το παραπάνω θα είναι ελάχιστο, δηλαδή θα είναι 20-30 ευρώ.
Mm-hmm. Δεν αξίζει.
Δεν αξίζει.
Ναι.
Άρα μπορεί να πει ότι εγώ θα συνταξιοδοτηθώ, θα συνεχίσω τη δουλειά μου, θα παίρνω τη σύνταξή μου, θα έχω τις αποδοχές από τη δουλειά μου ή το εισόδημα από την αυταπασχόληση ή τη συμμετοχή μου σε εταιρεία και έτσι όλα ωραία και καλά. Και αυτό είναι μια βασική αιτία που άφησε τις αιτήσεις ταξιοδοτήσεως. Βέβαια, οι αιτήσεις αυξάνονται γιατί από μεγάλες επιχειρήσεις, από τράπεζες και τα λοιπά, ακολουθούνται προγράμματα εθελούσιας εξόδου.
Mm-hmm.
Αυτό βέβαια δεν είναι των τελευταίων 2 ετών.
Είναι πολύ περισσότερο.
Ναι, είναι περισσότερο. Είναι ζήτημα δεκαετίας.
Ναι.
Επομένως,
νομίζω από τον τραπεζικό τομέα πάντως εξακολουθεί με συνέπεια να γίνεται. Ενώ
βέβαια,
από τους μεγάλους οργανισμούς, όπως λέτε, και τις εταιρείες, δεν γίνεται πια τόσο πολύ.
Ναι, έχετε δίκιο στην επισήμανση που κάνετε. Λοιπόν, και αυτό είναι μια αιτία που φέρνει τον κόσμο προς τη συνταξιοδότηση. Το ότι δηλαδή παρέχονται κάποια κίνητρα να σταματήσει ο άλλος τη δουλειά του και αφήσει σταματήσει βέβαια εκείνο το οποίο κοιτάει είναι πότε το νωρίτερο θα πάει προς τη συνταξιοδότηση. Λοιπόν,
γενικά θα λέγατε ότι η αύξηση των αιτήσεων έχει δημιουργήσει ή θα δημιουργήσει σοβαρό πρόβλημα στο σύστημα?
Κοιτάξτε, να σας πω με τους ρυθμούς αύξησης που έχουμε το τελευταίο χρονικό διάστημα, δεν θεωρώ ότι θα υπάρξει πρόβλημα στο σύστημα.
Mm-hmm.
Εντάξει, είναι ένα, έχει δύο πλευρές αυτό που λέμε πρόβλημα. Το ένα είναι ότι διωγγώνονται οι εκκρεμείς, άρα καθυστερούν οι συντάξεις. Και το άλλο βέβαια είναι ότι μπορεί να δημιουργηθεί μια ανισορροπία στα οικονομικά του συστήματος όταν οι εκροές για συνταξιοδοτήσεις είναι υπερβολικά αυξημένες, ιδίως σε σχέση με τις εισφορές. Δεν θεωρώ όμως ότι έχουμε τέτοια αύξηση να κλονίσει την ισορροπία του συστήματος.
Mm-hmm.
Ναι.
Γενικώς η ΠΙΝ, κύριε Μπούρλο, έτσι και για τους ακροατές μας που ακούνε και μπορεί να βρίσκονται σε ένα δίλημα. Να βγω στη σύνταξη ή να μην βγω. Τι θα τους συμβουλεύατε, βέβαια, εντάξει, μιλάμε τώρα ανάλογα με τις περιπτώσεις, τον κλάδο, τα αίτη, όπως λέτε, εργασίας, ασφάλισης κλπ. Και την ηλικία. Yeah. Αλλά σε γενικές γραμμές, σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε τώρα, τι συμφέρει περισσότερο έναν γενικής κατηγορίας υποσυνταξιοδότηση εργαζόμενο?
Κοιτάξτε, αναμφίβολα, αν έχει συμπληρώσει 40 χρόνια ασφάλιση, το συμφέρει να πάρει σύνταξη και να συνεχίσει. Γιατί το να μην πάρει σύνταξη δεν θα του αυξήσει μελλοντικά τη συνταξιοδοτική του παροχή, όπως σας είπα και εισαγωγικά.
Ναι, ναι, ναι.
Άρα, αναμφίβολα, θα του έλεγαν να προχωρήσει τη συνταξιοδότηση.
Mm-hmm.
Και από εκεί και πέρα, αν μπορεί να συνεχίσει τη δουλειά του, καλό είναι να συνεχίσει τη δουλειά του ή την δραστηριότητά του, αυτό που κάνουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες.
Ναι, ναι, ναι. Αλλά με τα 40 χρόνια, λέτε, για να είναι πλήρης.
Με τα 40, γιατί εκεί φτάνουμε στο συντελεστή αναπλήρως 50%, που είναι αρκετά ικανοποιητικός. Από εκεί και πέρα, κάθε χρόνο, η αύξηση είναι 0,5%,
mm-hmm.
ελάχιστα δηλαδή.
Ναι, ναι. Καταλαβαίνω. Κάτι τελευταίο, ξέρω, εμείς έχουμε λίγο χρόνο, εσείς πρέπει να μπείτε σε κάποια δραστηριότητα που έχετε. Λοιπόν, αυτό που ακουγόταν ως φήμη, φαντάζομαι, δεν ξέρω αν ισχύει, ότι το Υπουργείο Εργασίας προτίθεται να περιορίσει τη δυνατότητα αξιοποίησης πλασματικών.
Κοιτάξτε, φαίνεται ότι κάποια τέτοια συζήτηση έγινε στο Υπουργείο, αλλά φαίνεται ότι τουλάχιστον προς το παρόν δεν προχωρά κάτι τέτοιο.
Mm-hmm. Ναι.
Για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, δεν βλέπω και λόγο να προχωρήσει το Υπουργείο σε μια τέτοια νομοθετική ρύθμιση.
Μάλιστα. Αυτοί που δεν έχουν τα 40 χρόνια και έχουν χαμηλότερα, αλλά δεν έχουν και την ηλικία, πάλι να πέσουν στο ίδιο, όπως λέτε, δηλαδή να προλάβουν να πάρουν, ας πούμε, μια σύνταξη για να εργάζονται κιόλας?
Κοιτάξτε, από εκεί πέρα θα πρέπει κάποιος να συνεκτιμήσει το τι ποσό σύνταξη θα πάρει.
Mm-hmm.
Εγώ νομίζω ότι είναι σημαντικό αυτό πριν πάρει την απόφαση να συνταξιοδοτηθεί. Δηλαδή να ξέρει ότι υποβάλλοντας την αίτησή του, αυτό το οποίο θα προκύψει ως ποσό είναι ένα ποσό το οποίο μπορεί να λειτουργήσει ως αντιστάθμισμα, ας πούμε, στην απώλεια εισοδήματος που θα έχει σταματώντας τη δουλειά του ή τη δραστηριότητά του. Τώρα, αν συνεχίζει, θα πρέπει να συνεκτιμήσει
ναι.
το τι θα πάρει ως σύνταξη, τι εισόδημα θα έχει από τη συνέχεια της εργασίας, τι φορολόγηση θα έχει από το άθροισμα αυτών των δύο, για να δει κατά πόσο το συμφέρει.
Μάλιστα, μάλιστα. Κύριε Μπούρλο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτήν την έτσι πολύ συνοπτική παρουσίαση του θέματος. Νομίζω πως θα τα ξαναπούμε, γιατί συνεχώς θέματα της αρμοδιότητάς σας προκύπτουν. Να είστε καλά κι εσείς. Καλή συνέχεια.
Να είστε καλά κι εγώ, ευχαριστώ.
Υπάρχει κάτι σε αυτό το deal που δεν αντέχω. Να ξέρεις, για όλα αυτά εγώ δεν έχω συμφωνήσει. Σαν να ζούμε σε μια δυστοπική ταινία τρόμου. Καλώς ήρθατε σε ένα ζωφερό μέλλον. Κι αν σήμερα μαθαίναμε πως δεν υπάρχει δικαιοσύνη, πως δεν είναι η εποχή για περίπλοκες αλήθειες. Έξω στο δρόμο ρίχνουν βεγγαλικά, ή μήπως καίγεται η πόλη. Μια αργή μουσική σε σκηνή καταστροφής. Περπατάω σαν να είμαι ο εκλεκτός στο Μάτριξ. Βουλιάζω μες στην άσφαλτο, βουλιάζω στις τηλεοράσεις. Κοιτάζω μες στον καθρέφτη κι είμαι αόρατο. Περνάω ένα λάξ τα πέντε στάδια της θλίψης. Οι δρόμοι τριγύρω όλο ένα και στενεύουν. Η μουσική στα ακουστικά μου λέει πως δεν ανήκω εδώ. Όλο γεμίζω βαλίτσες μα δεν φεύγω. Εσύ, κάπου σαν παραμύθι καίγεται η Αθήνα. Κοίτα πόσο αθώα μοιάζει στάχτη όταν πέφτει σαν χιόνι, όταν πέφτει σαν χιόνι. Απόψε θα πούμε πάλι για το πρόσωπο του τέρατος. Πόσο ρομαντικά θα μοιάζουν όλα εκ των υστέρων. Εξοκαίγονται ζωές μες στο βαρέλι της ιστορίας. Εξοκαίνε στίβες με τραγούδι. Κι αν κάποιος θα με σώσει θα σε εσύ. Γαντζώνομα απ' το μόνο που ξέρω να κάνω. Δυναμώνω τη μουσική στα ακουστικά μου και μέσα από το κελί μου σου φωνάζω είναι πηγό. Κοίτα με, είναι πηγό. Το δωμάτιο δεν έχει οξυγόνο.
Ακούμε το οξυγόνο από το Φώτη Σιώτα, αλλά οι στίχοι και η μουσική ανήκουν στον Αντώνη Σουσάμογλου. Και πώς να μην αποσπάσει θετικές κριτικές αυτό το τραγούδι, το οξυγόνο, πέρα από την καταπληκτική ερμηνεία από το Φώτη Σιώτα, καθώς έχει όντως καταβολές κλασικές. Ο Αντώνης Σουσάμογλου, συνθέτης του τραγουδιού, είναι ένας από τους καλύτερους βιολιστές της γενιάς του. Και αυτό το τραγούδι περιέχεται στο άλμπουμ, ακούστε να δείτε τώρα πώς θα κάνω το συνειρμό, με βοήθεια ο δαίμον του ραδιοφώνου φυσικά, πρόσωπα φωτισμένα από λάπτοπ, λέγεται το άλμπουμ μες το οποίο περιέχεται το τραγούδι Οξυγόνο. Και νομίζω ότι και μόνο ο τίτλος του άλμπουμ, πρόσωπα φωτισμένα από λάπτοπ, έρχεται και κουμπώνει με την πρώτη ιδέα, την εισαγωγική έτσι, αναφορά της εκπομπής, στην εκπαίδευση, στα παιδιά που δεν τους αρέσει το σχολείο, στη γενιά των smartphones και όλη την ιστορία που έχει γίνει γύρω από αυτά. Δηλαδή ότι τα παιδιά που έχουν μάθει μόνο με τα κινητά, τα παιδιά που προσπαθούν να καταλάβουν και να ενσωματώσουν την εκπαιδευτική διαδικασία μέσα από μία οθόνη, είτε είναι υπολογιστής, είτε είναι διαδραστικός πίνακας, είτε είναι κινητό, είτε οτιδήποτε, για πολλούς και διάφορους λόγους τώρα καλούνται τα κινητά, δαιμονοποιώντας τα, να τα κλείσουν μέσα στην τσάντα ή να τα παραδίδουν στο γραφείο ή δεν ξέρω τι, κατά την ώρα της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Φαντάζεστε, μάλλον ξέρετε ότι συμφωνώ, αλλά εν μέρη. Γιατί είναι σαν να λες ότι αυτό που είναι το ζωτικό σου σημείο αναφοράς και η ίδια σου η ζωή, μέσα στο σχολείο δεν θα υπάρχει. Και μόνο λέει για ιατρικούς λόγους κτλ. Πιστέψτε με, έτσι όπως το καταλαβαίνω εγώ, αυτό όλο είναι λάθος. Είναι λάθος γιατί ήταν από την αρχή λάθος, από τη στιγμή που υπάρχει η τεχνολογία μέσα στο σχολείο και πρέπει να υπάρχει και δεν μπορούμε να την αρνηθούμε. Από την άλλη, προσπαθούν πηγαίνοντας πίσω, και όταν λέω πίσω δεν εννοώ φυσικά, το είπαμε και χθες για άλλους λόγους, δεν εννοώ οπισθοδρόμηση, προσπαθούν σε κάποιες άλλες χώρες, των οποίων το εκπαιδευτικό σύστημα θεωρείται και ταγός, έτσι, και πώς λένε, η ατμομηχανή, όπως η Φινλανδία ας πούμε, προσπαθούν σε κάποια σχολεία, σε κάποιες κοινότητες να επανέλθουν στο μολύβι και το χαρτί. Ή μάλλον να το πω μολύβι, στο χαρτί και το στυλό. Εγώ δεν θα το ρίξω στις γενιές. Είναι θέμα, ξέρετε, του πώς λειτουργεί ο άνθρωπος, ο ανθρώπινος εγκέφαλος κτλ. Όλα είναι απαραίτητα. Είναι όλα συστατικά στοιχεία. Δηλαδή, όχι επειδή βρήκαμε το κινητό και το λάπτοπ, παρατάμε το χαρτί και το στυλό. Προσωπικά οργανώνω καλύτερα τη σκέψη μου και τον ψυχισμό μου με ένα κομμάτι χαρτί α4 και ένα στυλό μπικ. Προσωπικά και όπου και να απευθυνθείτε σε οποιοδήποτε ειδικό θα σας πει κάν το έτσι, βάλε τη σκέψη σου σε σειρά για να τακτοποιήσεις έτσι λίγο το άγχος σου, να το διαχειριστείς. Σε λίγο, σε πολύ λίγο, εγώ θα έλεγα Μαρία μου να ακούσουμε ένα τραγούδι και Θάνο και μετά να μπούμε στην ιστορία εδώ με την εκπαίδευση, γιατί από το πρωί πάρα πολλές ενώσεις γονέων πανελλαδικά βρέθηκαν μάλλον προ-απροόπτου και δεν ήταν ευχάριστο αυτό το απρόόπτο. Μαθαίνοντας από πρώτο χέρι για το πώς φέτος θα κυλήσει η εκπαιδευτική διαδικασία μέσα στις σχολικές αίθουσες, είδαν το αν υπάρχουν κενά, το αν υπάρχουν συγγονεύσεις και παρά τις αντίθετες γνώμες και τις διαβεβαιώσεις του Υπουργείου Παιδείας επισήμως, θα δούμε εμείς σε λίγο από ένα κομμάτι εδώ του Λεκανοπεδίου τι συνέβη σήμερα το πρωί και πώς αυτοί βλέπουν τα πράγματα.
Ένας μερμήγκας κουφός με πήρε από το χέρι. Είμαι λέει ο πιο σοφός, ολόκληρο τα σκέρι. Και τα μικρά του τα μερμήγκα χακιά χειροκροτάνε με ενθουσιασμό. Δυο προσκυνάμε, δυο πολεμάμε, δυο δεν πεινάμε. Βολεύεις μια χαρά, σπουδαίο μου μερμήγκι. Όμως πρόσεξε καλά το ωραίο σου λαρίγκι. Και τα μικρά του τα μερμήγκακια χειροκροτάνε με ενθουσιασμό. Ενδυο προσκυνάμε, ενδυο πολεμάμε, εν δυο μα πεινάμε. Πριν προφτάσω να του πω το σύστημα να αλλάξει, πλάκω σ' όλο το χωριό το Μέρμιγκα να χάψει. Και τα μικρά του τα Μέρμιγκα χαχακιά χειροκροτάνε με ενθουσιασμό. Εν δυο προσκυνάμε, εν δυο μα πεινάμε, εν δυο θα σε φάμε.
Να, αυτό ας πούμε περίπου εννοούσα, ότι ακόμα και ένα τέτοιο τραγούδι που μας έρχεται από τη μακρινή δεκαετία του 70, του 80, νομίζω του 70, ο Μέρμιγκας του Λοΐζου, θα μπορούσε λοιπόν να ενσωματωθεί και αυτό. Τίποτα δεν είναι παλιό και τίποτα δεν είναι νεωτερικό. Όλα μαζί μπορούν να ζυμωθούν. Και αυτό φυσικά υποτίθεται ότι ευαγγελίζεται το σχολείο, το σύγχρονο σχολείο. Πιστέψτε με, έχω συμμετάσχει για πολλά χρόνια στην εκπαιδευτική διαδικασία και είμαι πολύ περήφανη γι' αυτό. Αλλά κάθε χρονιά νομίζω ότι όλο και κάτι αλλάζει και δυστυχώς όχι απαραίτητα προς το καλύτερο. Πάμε κατευθείαν, δεν θέλω να τρώω το χρόνο, στον κύριο Φίλιππο Φλουσκούνη. Ο κύριος Φίλιππος Φλουσκούνης, κυρίες και κύριοι, είναι πρόεδρος της Ένωσης Γονέων Περιστερίου και μέλος της Ομοσπονδίας Γονέων Αττικής. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας και στους ακροατές σας.
Γεια σας κύριε Φλουσκούνη. Λοιπόν, είστε μέσα στα πράγματα και από το πρωί πήγατε στο γραφείο της πρωτοβάθμιας μαζί με τους άλλους γονείς, μαζί με άλλους γονείς, για να διαμαρτυρηθείτε και γενικά να καταθέσετε τις ενστάσεις σας σχετικά με τι πράγμα.
Κοιτάξτε, σήμερα θα έπρεπε να είναι μια διαφορετική μέρα. Χτυπάει το πρώτο κουδούνι για τα παιδιά μας. Θα έπρεπε να... να είμαστε χαρούμενοι που τα παιδιά μας θα πάμε να αποφύσουμε τα παιδιά μας στο σχολείο, αλλά δυστυχώς οι εξελίξεις δεν μας αφήνουν να χαρούμε.
Τι βρήκατε, γιατί τι διαπιστώσατε?
Ανακοινώθηκαν δεκάδες συγχωνεύσεις τμήματων σε σχέση με πέρσι, με αποτέλεσμα τα παιδιά μας, ιδιαίτερα στο δημοτικό, να είναι 25 παιδιά μέσα σε μία τάξη, ανεξάρτητα πόσες διαγνώσεις παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες υπάρχουν σε μία τάξη. Διαπιστώσαμε κενά εκπαιδευτικών, δηλαδή τα ολοήμερα προγράμματα να μην δουλεύουν σχεδόν πουθενά σε πλήρη, ας το πούμε έτσι, λειτουργία, με αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι γονείς να μην μπορούμε να πάμε στις δουλειές μας από αύριο. Διαπιστώσαμε αυτά τα ζητήματα, αποτέλεσμα να οδηγηθούμε στους υπεύθυνους να ζητήσουμε λύσεις, απαντήσεις σε αυτά τα προβλήματα.
Και στη συνέχεια, ναι.
Δυστυχώς, λυπάμαι που το λέω, αντιμετωπιζόμαστε με μεγάλη απαξίωση από τους υπεύθυνους της παιδείας. Να πω χαρακτηριστικά ότι την προηγούμενη εβδομάδα, όταν ζητήσαμε να πάμε στο Υπουργείο Παιδείας, που είναι, ας το πούμε, εκεί παίρνονται οι αποφάσεις, γιατί είχαν ανακοινωθεί αυτές οι συγχωνεύσεις,
ναι, ναι, το ξέρουμε,
εδώ και καιρό.
Ναι.
Αντιμετωπιστήκαμε με χημικά, ΜΑΤ, ξύλο, λες και είμαστε εγκληματίες.
Εντάξει, εγκληματίες δεν είστε με τίποτα, κύριε Φλουσκούνη. Είστε γονείς, είστε ενεργοί πολίτες. Αλλά να πω και εγώ τώρα ότι ειδικά για το ολοήμερο, που είναι πολύ σημαντικό, αλλά θυμάμαι όλα τα χρόνια ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει αμέσως. Φαντάζομαι ότι το ξέρετε αυτό. Μακάρι να μπορούσε να λειτουργήσει από την πρώτη μέρα.
Αυτό
ειδικά
να το
βάλουμε λίγο στην άκρη, όχι ότι το δικαιολογούμε, αλλά ας πούμε ότι θα γίνει σύντομα. Έτσι δεν είναι?
Οι απαντήσεις που πήραμε δεν φαίνεται ότι θα γίνει τόσο σύντομα ή αν θα γίνει σε όλα τα σχολεία. Αυτό είναι το άσχημο. Αλλά να σας πω, είναι γνωστές οι ανάγκες που υπάρχουν.
Ναι, αυτό αλήθεια είναι.
Επομένως, θα έπρεπε να υπάρχει μια προετοιμασία από πριν. Το ζήτημα με τις συγχωνεύσεις.
Με τις συγχωνεύσεις. Είπατε 25 παιδιά. 25 παιδιά,
βέβαια,
είναι με όριο ανώτατο του νόμου τα 27. Δεν σημαίνει βέβαια ότι πρέπει να είναι μέσα 25 ή 27. Και το 22 πολύ είναι.
Προσέξτε, αυτή τη στιγμή ο νόμος με το 25 είναι για τα δημοτικά. Στα γυμνάσια και στα λύκεια μιλάμε για 28 και 29.
Ναι.
Παιδιά, και επίσης στα γυμνάσια και στα λύκεια, να γνωρίζετε που και εκεί οξύνεται πάρα πολύ η κατάσταση, υπάρχουν λύκεια τα οποία κλείνουν οι κατευθύνσεις γιατί δεν έχουν παιδιά,
ναι,
με αποτέλεσμα τους ανακοινώθηκε σήμερα.
Και πού θα πάνε αυτά? Εννοείται για τα παιδιά που είναι ήδη στην τρίτη λυκείου, πάνε τώρα
βέβαια
για τρίτη λυκείου και πανελλαδικές.
Παιδιά που θα δώσουν πανελλαδικές εξετάσεις.
Αυτό είναι όντως πολύ σοβαρό.
Σε ποιο σχολείο θα φοιτήσουν αυτή τη στιγμή που μιλάμε, μετά το πρώτο κουδούνι. Υπάρχει λύκειο στο Περιστέριο που λένε, μας είπαν ότι θα γίνονται τα μαθήματα μόνο της γενικής παιδείας στο λύκειο. Και τι θα γίνεται, τα παιδιά θα φεύγουν και θα πηγαίνουν σε άλλο σχολείο να κάνουν κατεύθυνση. Ή θα μεταφερθούν σε άλλο σχολείο. Δεν γνωρίζουν ούτε αυτό. Μιλάμε για εξωφρενικά πράγματα, για παιδιά που πάνε να δώσουν πανελλαδικές εξετάσεις.
Να σας πω, κύριε Φλουσκούνη, σύμφωνα πάντως με τα επίσημα χείλη, με το Υπουργείο Παιδείας, έχουν διοριστεί 10.000 παραπάνω μόνιμοι εκπαιδευτικοί και 20.000 αναπληρωτές.
Ναι, αλλά δεν φτάνουν. Το δείχνει η πραγματικότητα.
Μάλιστα.
Ξέρετε, ένα νούμερο είναι 10.000. Εμείς δεν λέμε ότι λένε ψέματα και δεν είναι 10.000. Είναι 10.000. Mm-hmm. Αλλά δεν φτάνουν. Το δείχνει η πραγματικότητα. Το δείχνουν, υπάρχουν γυμνάσια που δεν έχουν μαθηματικό. Υπάρχουν δημοτικά που δεν έχουν δάσκαλο τάξης. Λείπει ο δάσκαλος της τάξης.
Εγώ έβλεπα, καλά, δεν συζητώ για τα σφακιά που το είδαμε όλοι γιατί δημοσιοποιήθηκε νωρίτερα, που έχουν μόνο 2 διευθυντές και έναν εκπαιδευτικό στο σχολείο, αλλά και νωρίτερα συνάδελφος μου είπε ποια Δυτική Αττική και ποιο Περιστέρι, επειδή θα μιλούσαμε μαζί σας. Εδώ στην Αγία Παρασκευή το ίδιο. Στο γυμνάσιο ανακοινώθηκε συγχώνευση τμήματων και όντως ο αριθμός των μαθητών είναι αυτός που αναφέρεται.
Ξέρετε κάτι, είναι παντού. Είναι παντού γιατί, μάλιστα το είπε και η υφυπουργός εχθές, πρέπει να γίνει εξορθολογισμός. Μόνο που ο εξορθολογισμός δεν γίνεται με παιδαγωγικά κριτήρια, γίνεται με κριτήρια οικονομικά. Είναι ολοφάνερο. Αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή είναι ότι πρέπει να εξοικονομηθούν πόροι και για να εξοικονομηθούν πόροι πρέπει να κλείσουν τμήματα. Μιλάμε για πάνω από 1.600 τμήματα σε όλη την Ελλάδα, άρα και αντίστοιχη εκπαιδευτική, για να εξοικονομηθούν πόροι για να μπορεί. Για να δοθούν τα χρήματα κάπου αλλού. Ναι. Αυτό όμως δεν μπορεί την παιδεία να τη μετράμε με το κόστος και το όφελος. Μιλάμε για τα παιδιά μας, για τη νέα γενιά. Δεν μπορεί να συνεχίσει, δεν μπορεί να περάσει αυτή η μέθοδος που ισχύει παντού φυσικά, αλλά και στην παιδεία.
Δεν το συζητώ. Τι θα γίνει τώρα, κύριε Φλουσκούνη, ειδικά στο Περιστέρι, στην περιοχή σας και γενικότερα στα όμορα προάστια?
Εμείς σήμερα είπαμε ότι δεν θα σταματήσουμε. Δεν θα σταματήσουμε όχι γιατί δεν έχουμε κάτι άλλο να κάνουμε. Ήταν στην πρωτοβάθμια, ήταν τα παιδιά μας και φωνάζανε συνθήματα ότι δεν είναι σαρδέλες. Έτσι αισθάνονται τα παιδιά μας. Καταλαβαίνετε ότι εχθές πήραν μαθητή τρίτης δημοτικού, εχθές το βράδυ, και του είπαν ότι αλλάζει σχολείο, ότι περισσεύει από το σχολείο του. Οι γονείς μου λέγανε πώς θα το ανακοινώσω αυτό στο παιδί.
Ναι, γιατί έχει συνηθίσει το χώρο του, τους συμμαθητές του, τους φίλους του.
Δεν είναι πολύ σημαντικό για τα παιδιά. Είναι το δεύτερο σπίτι τους, είναι η οικογένειά τους, είναι οι φίλοι τους. Επομένως, οφείλουμε απέναντι στα παιδιά μας να συνεχίσουμε και να τους παραδώσουμε μια παιδεία αντάξια της εποχής που ζούμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε πίσω από αυτό. Είναι μονόδρομος δυστυχώς για εμάς. Δυστυχώς
το καταλαβαίνω, κύριε Φωσκούνη. Επομένως, γι' αυτό ήθελα να τα πούμε σήμερα. Ναι.
Δεν σταματάμε. Θα συνεχίσουμε μέχρι να έρθει και ο τελευταίος εκπαιδευτικός που χρειαζόμαστε μέσα στα σχολεία, μέχρι να λειτουργήσουν τα ολοήμερα, μέχρι να σπάσουν τα τμήματα και να είναι λιγότερα παιδιά στις τάξεις για να μπορεί να γίνεται μάθημα, γιατί δεν χρειάζεται ιδιαίτερες παιδαγωγικές γνώσεις να έχει κάποιος όταν του πούμε ότι αν βάλουμε 25 παιδιά μέσα σε μια τάξη, ότι δεν μπορεί να γίνει μάθημα. Ναι. Δεν θα γίνεται ποιοτικό μάθημα. Αν αρκεί σε κάποιον απλά να βγαίνει ύλη, εμάς δεν μας αρκεί.
Τι να πω, στεναχωριέμαι πάρα πολύ και σε προσωπικό επίπεδο, γιατί έλεγα νωρίτερα ότι δεν τους αρέσει που δεν τους αρέσει των παιδιών το σχολείο. Γενικότερα το έχουν απαξιώσει, το έχουν βάλει ότι είναι ένα υποχρεωτικό κομμάτι στη ζωή τους, που τέλος πάντων να στο περάσουμε. Είναι πολύ κρίμα δηλαδή να το βλέπουμε αυτό.
Μα το σχολείο πλέον δεν είναι ελκυστικό για τα παιδιά.
Ναι.
Δεν είναι ελκυστικό. Ακόμα να σας πω και κάτι, μια συζήτηση που πραγματικά δεν έχει κανένα νόημα, αυτή που γίνεται με τα κινητά στα σχολεία, γιατί πάντα απαγορεύονταν τα κινητά. Mm-hmm. Ας ψάξουμε λίγο παραπάνω και ας μιλήσουμε με τα παιδιά. Τα παιδιά βαριούνται στο σχολείο και βρίσκουν διέξοδο στα κινητά, που δεν το επικροτούμε, ούτε λέμε ότι είναι σωστό.
Ναι, ναι, το λέγαμε και εμείς πριν, σαν να είχαμε
όμως
μιλήσει, κύριε Φλουσκούνη.
Το σχολείο δεν είναι ελκυστικό.
Ναι.
Αν πιάσουμε από το κτίριο που βρίσκονται τα παιδιά μας και κάνουν μάθημα, που και αυτό παίζει το ρόλο του,
ναι,
ο καθένας μας το σπίτι του το έχει διαμορφώσει για να είναι ωραίο, να του είναι ελκυστικό. Έτσι είναι και το σχολείο. Από το μάθημα που γίνεται με πιο παλιές μεθόδους, είναι μια νέα γενιά η οποία έχει επαφή με την τεχνολογία από πιο μικρή ηλικία. Κακώς σε ένα βαθμό, αλλά έτσι είναι. Και πρέπει να τους τραβήξουμε την προσοχή. να τα ακούσουμε να μιλάνε. Λέμε, συζητάμε διάφορα πράγματα. Πώς αισθάνεται ένα παιδί τρίτης λυκείου αυτή τη στιγμή που ψάχνει να βρει σχολείο για να πάει? Πώς έχει αναρωτηθεί κάποιος, θα πάει να μιλήσει κάποιος αυτό το παιδί? Είναι μια γενιά που έζησε το COVID, εγκλεισμό, τηλεμαθήματα. Και έρχονται τώρα αυτά. Είναι δηλαδή συσσωρευμένα τα προβλήματα. Δεν είναι ότι φέτος αντιμετωπίσαμε ένα πρόβλημα.
Ναι, το γνωρίζω γιατί τα παρακολουθούμε εδώ και χρόνια και σας είπα ότι υπάρχει συνεχής επιδείνωση και κορύφωση πολλές φορές των προβλημάτων. Σας χαιρετώ για τώρα, κύριε Φλουσκούνη. Σας ευχαριστώ πολύ και να είμαστε σε επικοινωνία.
Και εγώ ευχαριστώ και να πω μόνο μια κουβέντα.
Παρακαλώ.
Να καλέσω τους γονείς να φτιάξουν συλλόγους γονέων εκεί στα σχολεία που δεν υπάρχουν, εκεί που υπάρχουν σύλλογοι γονέων να μαζικοποιηθούν. Γιατί όλοι μαζί είμαστε πιο δυνατοί και θα μας ακούσουν καλύτερα, όχι για μας, για τα αιτήματα που έχουν τα παιδιά μας.
Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Φλουσκούνη.
Να είστε καλά.
Γεια σας.
Γεια σας.
Καλησπέρα, κυρία Καραγιάννη, μου λέει ο Μάρκος από την Ηλιούπολη. Καλησπέρα, Μάρκο. Έχετε δίκιο, λέει, τα μεγαλύτερα παιδιά δεν αγαπάνε το σχολείο, πολύ φοβάμαι, ούτε και οι καθηγητές. Και πώς να το αγαπήσουν, αναρωτιέται ο Μάρκος, όταν έχουμε αυτό το εκπαιδευτικό σύστημα, μέγενη των πανελλαδικών εξετάσεων, κρίμα. Θα συμφωνήσω απόλυτα. Knocking now upon your door. They measure the room, they know the score. They're mopping up the butcher's floor of your broken little heart. Πάντως, αν ισχύουν τα στοιχεία που έχω μπροστά μου, είναι ότι στην Αττική δεν υπάρχει διεύθυνση χωρίς συγχωνεύσεις και καταργήσεις. Από τον Πειραιά, την Κεσαριανή, μέχρι το Γαλάνδρη και όπου αλλού. Στη Σιτία, γονείς και εκπαιδευτικοί έχουν ήδη προβεί σε πολλές κινητοποιήσεις, ειδικά για την ενότητα Λασιθίου. Στο νομό Λακωνία συγχωνεύονται 10 διαφορετικές τάξεις σε 7 σχολεία, δημιουργώντας τεράστια αναστάτωση, όπως καταλαβαίνετε. Και για να μην γίνομαι κουραστική, υπάρχει ένας ολόκληρος κατάλογος με τα καταργημένα τμήματα. Και για να αποδώσουμε τα του Κέσαρος, να πω ότι είναι η αλήθεια, είμαι σίγουρη δηλαδή, ότι ο σχεδιασμός επί χάρτου μπορεί να είναι αλάνθαστος και από την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και από τον Πρωθυπουργό και την Υφυπουργό και όλους όσους εμπλέκονται σε όλη αυτή τη διαδικασία. Μπορεί να είναι αλάνθαστος και να ανακοινώνονται και οι διαδραστικοί πίνακες και οι αυτόνομες τάξεις στα κριτικά σχολεία και ο νέος κανονισμός λειτουργίας και το ψηφιακό φροντιστήριο και η ατομική συμβουλευτική και η πληροφορική και τα πάντα. We're older now and the light is dim. And you are only just beginning. Αλλά μπορεί το πρόβλημα να είναι πολύ πιο εύκολο στη λύση του τελικά, αν απευθυνθούμε δηλαδή και δούμε δράσεις που μπορούν να υιοθετηθούν και να γίνουν πιο απλές. Δεν χρειάζεται δηλαδή τόσο πολύ. Το πολύ μπορεί να φτάνει στα άκρα χωρίς να λύνει παλαιότερα προβλήματα. Short, it's simple, it's crystal clear. It's roundabout and it's somewhere here. Last amongst our winning. Καλησπέρα στον Βασίλη, στη συνεθιασμένη φθινοπορεινή δράμα, 25 βαθμοί λέει. Να σε καλά, Βασίλη μου, και ειδικά για το μπρος και προς τα πίσω που πρεσβεύει ο κύριος Τραμπ. Είναι πολύ πετυχημένο αυτό που λες. Ιωάννη, καλό απογευματόβραδο και σε σένα, να είσαι καλά. Και σε όλους όσοι στείλατε μηνύματα και δεν τα προλάβαμε για σήμερα, εγώ θα σας αποχαιρετήσω. Ακολουθεί ο Σίλας Σεραφείμ, δελτίο ειδήσεων. και μετά η Βασιλεία Ζερφού. Πολλά φιλιά. Αύριο πάλι.